Tämän päivän vieraamme on teologikirjailija ja kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara Espoosta. Tervetuloa Radio Day.
Kiitos paljon.
Onko Radio Daylla joku rooli ja paikka sun sydämessä?
On aika iso paikka. Joo, että mä oon kuunnellut sitä varmaan sieltä lähtien, kun se on ollutkin. Ja tietysti nykyään ehdin vähän enemmänkin kuunnella sitten. Niin kotona se soi usein sillä taustalla ja autossa melkeinpä aina, että on se ja on tuolla yhtenä radiokummina mukana.
Mm. Mitä tämä kummius noin lyhyesti tarkoittaa?
No sitä, että mä yritän kuukausittain laittaa pientä summaa sinne toisten summien joukkoon ja rukouksen muistan, että samalla kun tulee, varsinkin kun tulee jotain semmoista hyvää ohjelmaa, niin sitten tekee mieli rukoilla ja siunata niitä.
Anna-Liisa, aika moni tuntee sut sun kirjoista. Sä oot kirjoittanut hyvinkin tunnetuksi nousseen Kiltteydestä kipeät kirjan ja sitten löytyy Syyllinen olo, syystä vai suotta. Tämmöisiä aika vaikeita aiheita. Ennen kuin mennään näihin, niin kerroppas, että miten kiltti tyttö, pikkutyttö sinä olit, eli minkälaiseen kotiin sä synnyit ja kasvoit?
No mä oon ollut semmoinen peruskiltti, että mä oon elänyt lapsuuttani siellä suunnilleen 60-luvulla ja siitä, vähän siitä eteenpäin, mutta niin maalla tuolla Etelä-Hämeessä ja semmoisella aika syrjäisellä seudulla ja mulla oli isä ja äiti ja 9 vuotta vanhempi veli, että mä oon tavallaan sikälikin ollut aika yksin ja samanikäisiä ei olisi siinä lähellä ollut oikeastaan ennen kuin sitten koulussa, joka koulukin oli taas kaukana. Mm. Niin meillä oli semmoinen ehkä hyvin tyypillinen sen ajan maanviljelysperhe, pieni tila, muutama lehmä ja pelto joku verran siellä. Ja käytiin kirkossa aina silloin tällöin ja äiti varsinkin kuunteli radiosta kaikki Jumalan palvelukset ja sitten piti olla hiljaa. Mm. Hiljaa ja kuunnella sitä, mutta ei sillä ei ollut niin kuin aktiivisemmin hengellistä juttua. Iltarukoukset oli ja tämmöiset, mutta että se oli semmoista ihan tavallista ja kauhean paljon semmoista suorittamista ja olin hyvin pienestä jo sitten siellä maatalon töissä mukana, mihin ikinä kykenin. Muutenkin varmaan olisi pitänyt olla, mutta sitten mun isä oli vielä näköongelma, että mä olin semmoisena isän silminä tosi monenlaisissa asioissa, sitten kun tarvittiin semmoista tarkempaa näköä, että hän näki niin kuin liikkua, mutta että sitten kaikki tarkka työ tartti vähän tarkempia silmiä.
Paljon vastuuta pienelle Anna-Liisalle.
Joo.
No missä vaiheessa sä sitten havahduit ajattelemaan, että Jumala on olemassa ja haluaa pelastaa sinut?
No kyllä se oli varmaan niin, että se Jumalan todellisuus oli koko ajan niin kuin läsnä. Että mä en varmaan niin kuin oikeastaan koskaan elämässäni muista sellaista aikaa, että mä olisin epäillytkään, että onko Jumala vai ei. Se oli jotenkin sellainen selvä juttu, mutta se oli sellainen taivaan isä, joka oli joku vähän sellainen vanha vartainen, joku ukkeli jossakin.
Pilven
reunalla. Mutta jotenkin sellainen ihan turvallinen itse asiassa kuitenkin. Mutta sitten mä olin varmaan siellä, mä olin 14 ikäisenä sitten tavallaan tehnyt sen ratkaisun, mutta mä olin sitä ennen, musta aika huvittavaa, mä en tiedä mistä mä olin edes kuullut sellainen sana kuin uskovainen, että se ei ollut niinku semmoinen vakisanasto, mutta jostain mä olin kuullut semmoinen, että on semmoisia uskovaisia ja ne on vähän semmoisia. Ja mulla oli jotenkin niinku semmoinen ajatus, että no semmoiseksi, että kyllä mä uskon, mutta en mä miksikään uskovaiseksi rupea. Mutta sitten kävi sillä, että siinä kesänä kun mä olin 14, niin jostain kumman syystä, niin kun, varmaan mun äiti oli sielläkin sitten takana, tai en tiedä miten se meni, että mä päädyin mun serkun kanssa naapuripitäjään Nurmijärvelle, missä oli semmoiset isot nuorten kesäpäivät. Siellä oli paljon nuorisoherätystä silloin 60-luvun alkupuolella. Ja sen serkun kanssa sitä ennen eikä sen jälkeen ollut missään, että se oli vaan joku tämmöinen niin kuin melkein enkeli, joka mut vei sinne. Ja mä ihmettelin, kun siellä oli niin hirveästi nuoria ja sitten ne puhui sieltä Jeesuksesta ja lauloi. Ja sitten mä näin siellä muutamia tuttuja niin kuin kolmannelta paikkakunnalta, jossa mä kävin sitten oppikoulua. Ja siellä oli yksi mun luokkalainenkin ja sekin puhui siellä sitten semmoisia. Siellä oli paljon semmoisia lyhyitä nuorten todistuksia. Ja mä ihmettelin, että ne oli nyt jotain, mitä mulle ei ole ja mä en oikein tiennyt, mikä se on, mutta sitten mä muistan, että siellä oli toinen tilaisuus, oli oltiin ulkona ja mä muistan istuneeni siellä jossain puun alla ja mä ajattelin, että no tota mulle ei ole, että mäkin tahdon. Enkä mä yhtään ajatella, että mä mitään rukoilen ja tässä mitään tapahtuu. Ja oikeastaan vasta sitten vähän myöhemmin, kun taas koulu alkoi ja mä näin niitä muutamia tyyppejä, joita mä olin siellä kesällä nähnyt, niin sitten mä jotenkin niin kuin lyöttäydyin niiden sakkiin ja sitten mä jotenkin valkin, että aijaa, se on tämmöistä tämä uskovaisuus, että no tätähän mä haluan. Ja se lähti sillä lailla, niin kuin vähän mut huijattiin sinne niin kuin monen muunkin hyvän asian, Jumala on mut huijannut.
No Anna-Liisa Valtavaara, säästyitkö sitten semmoiselta nuoruuden kapinavaiheelta, kun 14-vuotiaana tuli tuskoa?
Itse asiassa joo, kyllä. Että vaikka sitten yhteen ja toista ei varmaan näkemättä ja kokematta, mutta kyllä mä siitä olen ehdottomasti niin kuin kiitollinen. Että tosin en mä tiedä, sit, kun sitä kiltteyttäkin siellä sen verran oli, että mitä mä sitten olisin tehnyt, mutta kai mä nyt jossain olisin sitten kulkenut vähän toisin. Että eikä silloin niin kuin kauheasti niin kuin muutenkaan sellaista murrosikää tai semmoista kapinamurrosikää, ei semmoista edes puhuttu, että kai sitä jossain oli, mutta et se meni sitten vähän sillä lailla ja ehkä sitten tuli enemmän niin päin, että sitten piti olla kiltti Jumalallekin, että se voi olla, että se vähän heitti niin kuin siihenkin laitaan ja semmoista tiettyä nuorun ehdottomuutta varmaan siinä uskossakin sitten.
Niin, kiltti piti olla ja itsekin muistan, kun sanottiin, että ole kiltti tyttö. Anna-Liisa, sä oot tarttunut tähän aiheeseen ihan kirjan verran, Kiltteydestä kipeät.
Oikeastaan kahdenkin toisen kirjan, mä kirjoitin vielä Oikein kiltit, joka on sitten niin kuin, joo.
Mikä sai sut tarttumaan tähän aiheeseen?
No sehän meni sillä lailla, jos mä yritän kertoa lyhyesti, että sitten kun aikanaan Jumala mut huijasi sinne teologiseen tiedekuntaan, että musta tuli teologi, en mä ollut missään nimessä menossa sinnekään. Tappelin kovasti vastaan, mutta sinne vietiin ja hyvä niin. Ja sitten päädyin Kansanraamattuseuraan työhön. Siellä mä olin melkein koko työurani ja virallisen työurani. Ja niin sitten mä pidin aika paljon semmoisia erilaisia seminaareja, joissa jo paljon liittyi rukoukseen ja tämmöisiin ihmisten ongelmiin ja tämmöisiä sielunhoidollisia sisäisen eheytymisen teemoja. Ja sitten oli kerran yksi seminaari, muutaman päivän seminaari, jossa meitä oli kaksi vetäjää ja se toinen kerto siinä taustastaan esittäytyi siinä ja sitten minä ihan spontaanisti mitään sen kummempaa tarkoittamatta sanoin vaan, että minä olen semmoinen kiltti maalaistyttö. Ja koska hän ei ollut maalta ja mä olin ja sitten hänen se taustansa oli vähän toisenlaista kuin meillä oli ollut. No ei siinä pitänyt olla sen ihmeempää sitten, mutta sitten kävi niin, että se porukka, joka siinä oli varmaan 30 ihmistä, niin ne tarttu siihen jotenkin ihan yllättäen. Ja ne rupesi puhua, että mäkin on kiltti. Ja sitten rupesi kyselemään aina multa välillä siitä ruokapöydässä ja muualla. Ja lopulta pyysi, että kerro jotain siitä, että miten siitä kilttiydestä pääsee pois. Ja mä olin ihan ihmeessä, että mitä nyt oikein tapahtuu. Ja sitten se olisi ehkä vielä voinut jäädä siihen, mutta sitten yksi ihminen pyysi siitä porukasta, mutta oman seurakuntansa naistenpäiville puhumaan sitten vähän myöhemmin siitä kiltteydestä. Ja mä ajattelin, että eihän tämä nyt ole mikä aihe tämä tämmöinen on missään seurakunnan naistenpäivillä. Ja no sinne sitten mentiin ja sitä mietin ja siitä lähti sellainen vyöry, että sitten vähitellen joka paikkaan pyydettiin siitä ja mikään muu aihe ei kelvannut, vaikka mä olisin mitä raamatutuntia tai mitä onneksi jossakin tarjonnut. Ei kun puhu siitä, kun jos vähän niin sai vihi, että. Ja sitten kun mä olin sitä aikani puhunut, niin sitten ihmiset rupesi kyselemään, että eikö tästä ole mitään kirjaa. Ja no ei nyt ihan niin kuin tästä näkökulmasta, että samoja aiheita tietysti on muulla nimellä, mutta niin sittenhän se oli niin kuin, että no kirjoita se sitten.
No Anna-Liisa, mikä tekee tästä kiltteydestä sitten niin kipeää?
No siinä on varmaan se, että kun ensin luulee olevansa hyvä ja kiltti ja kunnollinen ja kaikkein mahdollista hyvää, niin se menee niin kuin vähän överiksi ja se jää niin kuin päälle, että sehän on usein lapsuudessa semmoinen selviytymiskeino, että mut hyväksytään, kun mä oon kiltisti ja mä saan sen, mitä mä tarviin ja mua ei hylätä, niin se jotenkin jää päälle ja sitten tulee semmoinen suorittamismylly, että ihminen yrittää suorittamalla tekemällä paljon ja jopa perfektionistisesti ja hakee semmoista miellyttämää sille ja sitten se kipu tulee paljon siitä, että sitten sä ehkä väsytät itse sillä suorittamisella ja toisaalta sitten, kun se on semmoista loputonta toisten miellyttämistä, niin sitten sä et miellytä itseäsi. Eli sä tavallaan laiminlyöt omat tarpeet ja mitä töit omat tunteet ja ehkä omat lahjatkin ja semmoiset unelmat. Ja että yrität vaan aina niin kuin haistella sitä, että mitä mä teen, miten mä oon, että toiset musta tykkää. Ja ei uskalla sanoa, yksi mikä tulee hirveän usein, ihmiset sanoo sitä, että ei voi sanoa ei. Että jos joku johonkin pyytää, niin totta kai mun pitää suostua, että muuten musta ei tykätä. Ja sitten taas voi olla, että just kun ensin tehdään jotain semmoista omaa juttua, niin no sitten se taas jää. Ja, se on niin väsyttävää ja semmoista. Sinänsä useimmiten tehdään hyviä asioita, mistä toisetkin hyötyy, mutta et ne tehdään niin sen oman elämän ja oman hyvän kustannuksella. Ja siitä ei yleensä sitten niin hyvä seuraa, että moni palaa loppuun tai masentuu tai sairastuu tai sitten jotkut turvautuu riippuvuuksiin tai muuta, kun ei enää jaksakaan sitä, kun ei voi sanoa sitä, mitä ajattelee tai tahtoo ja tarvii ja mitä ei. Ja jotenkin ne tunteet pitää laittaa syrjään. Että se on hyvin tyypillistä semmoinen niin kuin tunteiden sivuuttaminen.
Kirjailija, teologi ja kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara Espoosta. Sä oot tosiaan kirjoittanut tästä kiltteydestä. Ja jos nyt vähän kärjistä, niin kun ihminen oikeasti avaa sydämensä Jumalalle ja tulee niiden kaikki ne ongelmineen hänen luokseen, niin voisi sanoa, että karkeasti on siis niitä, jotka on rypeneet syvässä synnissä. Ja sitten toisaalta niitä siivosyntistä elämää viettäneet, jotka sanoo, että mä oon ollut aina kiltti ja mä oon tehnyt kaikkia. Kuitenkin on niin hirveän paha olla. Ja näistä kilteistä sä oot sitten jopa pari kirjaa kirjoittanut, niin miten ihmeessä siitä voi pyristellä sitten semmoiseen sisäiseen eheyteen ja vapauteen?
Joo, mä tekisin mieli vielä sanoa tuossa, tuohon mitä sanoit, että siis se oli yksi, mitä mä rupesin jossain vaiheessa ihmettelemään, kun mä kuuntelin niiden tarinoita, jotka oli todella rypennyt jossakin alkoholismissa tai jossakin muualla, ja sitten ne kertoo, että miltä se elämä tuntui, niin sitten mä ajattelin, että miksi musta tuntui ihan samalta, ja oikein mulla on mitään tuollaista ollut taustalla. Et siinä on just se, että kun sä et ole niin kuin oma itsesi ja sä haet sitä hyväksyntää, ja jokainen kaipaa niin väärillä tavoilla, että sillä ei ole niin kuin mitään väliä, kummin päin se menee. Ja joskus voi olla sitten vaikeampi jopa sellaisen siivosyntisen tajuta sitä, että mäkin tarvitsen Jumalaa ihan yhtä paljon kuin se kaikkein syvimmälle sekoilu jonnekin. Että se on yksi sellainen juttu, mikä monia ihmetyttää. Ja voi olla niin kuin vaikeampi jotenkin tajuta sitä, että Jumala oikeasti mua rakastaa. Että tulee tavallaan niin kuin semmoinen, että mä joskus kuvaan sitä, että tulee niin kuin ihan hämärästä valoa, mutta sitten nämä toiset kokee, että ne tulee ihan pimeästä valoa, niin silloin se on selkeämpi juttu, että nyt tapahtui jotakin, mutta että monen kohdalla ei ehkä ulkoisesti tapahdu mitään, vaikka sitten sisäisesti tapahtuukin. Niin, sä kysyit sitä, että miten. No, tietenkin sen asian tunnistaminen on se, siitähän se lähtee, että mä tajun, että mitä mun elämässä on ollut ja miksi tämä on minun näin, ja niin uskaltaa se, että se vaatii oman rohkeutensa, kun se on sitten jäänyt päälle ja sitten moni on elänyt sitä roolihan se vuosikymmenet jo, niin tunnistaa sen, että hei, mä voisinkin elää toisin ja että mun elämässä mä oon niin kuin mennyt liian kapealla tai jotenkin niin kuin ihan väärän muotoista elämää, että se ei ole mun elämää, niin sitten pikkuhiljaa vaan niin kuin alkaa niin kuin esimerkiksi niitä omia tunteita kuulostelemaan, että mitä musta tuntuu, onko mä oikeasti vihainen jostakin ja onko mä oikeasti iloinen. Että,
niin se viha on kielletty tunne.
Niin viha on täysin kielletty kilte, että ei sitä saa näyttää. Ja sitten monille tulee siitä jo niinku paljon niinku lisää ongelmia, kun kaikki, varsinkin ne vihan sukuiset tunteet joutuu niinku piilottamaan, niin se voi olla monen masennuksenkin takana ja tämmöisen. Mutta vähän niin kuin antaa niin kuin itsellensä lupa, että mä saan tunteen, mulla on tunteet, mitä nämä tunteet on, että ne on monille kauhean vieraita. Ja sitten tietenkin se, että mitä mä tahdon, että se oma tahto on usein monilta hukassa ja joskus sanotaan, että se on jonkun taskussa ja se on aika monessa taskussa ja sitten aikuisilla ihmisellä. Ja että niin kuin, ihan niin kuin opetella tunnistaa, mitä mä oikeasti haluan, mitä mä en halua. Että joskus on helpompi tietää se, että mitä mä en ainakaan halua, kuin se, että mitä mä haluan. Että mä oon itsekin monia asioita niin kuin mennyt sitä kautta, että löytää sen, että mitä mä en ainakaan halua. Ja sitten siitä lähtee. Ja sitten pikkuhiljaa niin kuin varovasti kokeilemaan, että uskaltaisinko mä sanoa johonkin ei. Ja uskaltaisinko mä sanoa jollekin toisenlaiselle kyllä, mille on ennen uskaltanut. Että se on paljon tämä ei-sana on semmoinen, millä pääsee aika pitkälle, että sillä tavalla haeta niitä omia rajoja, että mikä on niin kuin mun elämä ja mikä toisten, että, ja miten ne niin kuin menee. Ja ei ja kyllä on niin kuin vähän semmoinen niin kuin kolikon kaksi puolta, että jos sä sanot johonkin ei, niin sä sanot toiselle kyllä ja päinvastoin. Että sitten on hyvä huomata, että en mä olekaan välttämättä pahan teossa, jos mä sanon jollekin kyllä, kun sitten mä sanon jollekin ei, niin koska sitten mä sanon kyllä jollekin ehkä vielä tärkeimmälle asialle, ehkä joskus vain sille omalle levolle ja omille intresseille ja omille lahjoille ja omalle kutsumukselle. Että tämmöisiä asioita. Ja sitten on yksi tämmöinen hassu vinkki, että opettele puhumaan. No monet kiltithän voi olla vaikka kuinka puhelijaita, ja ne voi puhua siis niin kuin ammatistaan tai lapsista tai urheilusta tai politiikasta tai uskonnosta. Ne voi saada vaikka raamat ulkoa ja vaikka mitä laidasta laitaan, mutta sitten kun pitäisi, mitä sulle kuuluu, mitä sä haluat, niin sit sitä, siitä ei ole uskaltanut eikä edes osaa sanoa. Ja niin kuin moni sanoi, koska mä sanon, että opettele sanomaan toisille, että mitä sä haluat. No en mä tiedä, mitä mä haluan. Se on aika monen vastaus, että sitä pitää ihan oikeasti opetella sitten aikuisen ihmisen, ehkä jo monta kymmentä vuotta eläneen ihmisen, että edes tunnistaa, mitä mä haluan. Ja sitten on vielä toinen kynnys se, että uskallanko mä sitten sanoa. Ja sitten monelle tulee, kun mä yritän sanoa johonkin sen oman mielipiteeni tai sanoa sen ei johonkin. Voi tulla semmoinen, että apua ei sittenkään peruuttaa, että sitä joutuu harjoittelemaan, mutta jos sen oppii, niin sitä tai yrittää pitkään, niin kyllä sen oppii. Ja sitten vielä, jos sulla olisi joku tukiihminen siinä, vaikka ihan vaan kaveri tai perheenjäsen, niin se auttaa. Ja tämän tyyppisiä asioita ja sitä semmoista sisäistä rehellisyyttä, sitä termiä joskus käytän. Siis tuhmaksi ei pidä ruveta, että se ei niin kuin tässä auta mitään tulevaa eri ongelmia. Mutta semmoista sisäistä rehellisyyttä, aitoutta, että sä olisit niin kuin se, mitkä Jumala on sut luonut. Koska se on aina se paras sulle itsellesi, se on paras toisille ja se on myöskin paras siinä, jos sä haluat palvella Jumalaa. Ja, niin, että sä olisit mahdollisimman se, minkä Jumala susta alun perin teki, eikä se, mitä ihmiset on susta yrittänyt niin kuin muokata ja, tai mihin sä oot itse niin kuin puristunut.
Anna-Liisa Valtavaara, sä oot pureutunut myös toiseen vaikean aiheeseen, eli syyllisyyteen. Millonka ihminen voi sitten syyllistyä vääristä syistä?
No, se liittyy aika lähelle tähän, että liian kiltiellä on usein tyypillistä tämmöinen väärä syyllistyvyys ja semmoinen yliherkkä omatunto. Ja se liittyy semmoisen ylivastuullisuuteenkin ja tämmöiseen ylihuolehtimiseen, että ne kaikki liittyy vähän yhteen. Ja semmoinen, se on hirveän pitkälle väärä syyllisyys on niin kuin itsetuntokysymys just, että kun kokee, että mä oon niin huono ja mä oon niin kelvoton, ja vaikka samaan aikaan sä teet niin kuin ihan hirveästi kaikkea, jos siellä on se, usein se liittyy siihen samaan problematiikkaan. Ja että se on vähän semmoinen absurdi juttukin, että joskus joku tekee ihan hirveästi kaikkea hyvää ja hyödyllistä, mutta silti kokee, että mä oon ihan riittämätön ja huono. Ja sitten kun jossain on joku ongelma, niin se on varmaan mun syy, kun mä en taas sitäkään tehnyt tai kun mä en rukoillut tarpeeksi tai mitä kukin siihen sitten keksi. Että semmoinen arvottomuuden tunne, häpeä, ne on hyvin samaa sukua. Ja se ongelma on niin kuin siinä, kun se tunne siitä syyllisyydestä on aika samalla niin kuin ihan oikeassa syyllisyydessä, joka taas on niinku seuraus siitä, että sä et ihan oikeasti tehnyt jotain väärin, joka voidaan todeta, että se oli tuo ja tuo asia, minkä mä tein väärin. Mutta samalla ne tunne tulee siitä sisäisestä olosta. Niin siksi on niinku niin hämmentävää, että niin kuin moni sanookin, että mulla on syyllinen olo. Ja siksi mulla se kirjan nimikin on syyllinen olo. Mutta kyllä jatkokysymys, että syystä vai suotta. Että sitä on niinku hyvä miettiä, koska se, niinku se syyllisyyden tunteen lähde on ihan eri. Ja siinä, sen takia myöskin sitten se, miten siitä selvitään, niin se on ihan eri. Että ne onkin kaksi eri asiaa, mutta se tunne on niin samanlainen, niin siitä tulee se ongelma.
Anna-Liisa, sä oot varmaan saanut todistaa monia hienoja vapautumisia vuosien varrella, niin haluatko kertoa jotain?
Kyllä, joo, paljon mä oon nähnyt niitä, että en nyt ehkä yhtäkkiä osaa sanoa, tai sitten ne on niin ehkä semmoisia henkilökohtaisia, että mä niin kuin usein sanonkin, että parhaat jutut, missä näkee niin kuin sen Jumalan työn ja ihmisen omakin työn, niin ne on sellaisia, mitä ei voi kertoa. Se on jotenkin vähän epäreilu, että sitten jos voisi kertoa, niin koskien sekä omaa elämää että toisten elämää, että jos voisi kertoa, että tuossa oli nyt polvessa patti ja se meni pois, niin se olisi paljon helpompi.
No Anna-Liisa, niin. No Anna-Liisa, tässä ohjelmassa puhutaan vapaudesta. Miten sitten, jos ja kun saavuttaa sellaisen sisäisen rauhan ja tasapainon niiden vaatimusten kanssa ja vieläpä syyllisyytensä kanssa, kaikki me tehdään virheitä ja jos langitaan syntiin, niin miten sitä sisäistä vapaudesta sit voi pitää kiinni?
Joo, hyvä kysymys. Ehkä se on niin kuin hyvä tiedostaa, että tämä ei ole niin kuin itsestäänselvää, tämä on lahja viime kädessä ja on se sitten niin kuin millä tavoin tahansa niin kuin saavutettu. Jollekinhan se vapaus on paljon suurempi niin kuin jo ehkä lapsuudesta lähtien, että on saanut kasvaa pikkasen paremmissa olosuhteissa kuin joku toinen, että silläkin on paljon merkitystä. Ja ehkä se, että jos on saanut niin kuin jo lapsena siihen niin kuin vähän enemmän eväitä ja enemmän löytynyt sitä omaa vapautta ja tervettä itsetuntoa, niin se on ehkä helpompaa kuin sellaisella, joka on vaikka 50 vuotta tai vielä kauemmin niin kuin elänyt ihan toisessa todellisuudessa ja siinä vaiheessa, että mä en ole mistään kotoisin ja minkään arvoinen, niin ja että ikään kuin mulla on, se on vähän semmoinen, jos mä ajattelin, että orjuus on vapauden yksi vastakohta, niin vähän semmoista niin kuin toisten ihmisten orjuutta ja toisten hyväksynnän niin kuin hakemista ja ostamista, että se vaatii ehkä enemmän sitä harjoittelua, mutta että mä luulen, että ainakaan ei ole hyvä, että jos sä oot vaan sit ihan yksinäs, että sä oot niin kuin toisten kanssa ja seurakuntayhteydessä tai missä tahansa hyvässä muussa ihmisten yhteydessä ja opettelet ottaa vastaan myöskin sen, kun ihmiset sanoo jotain positiivista tai ilmaisee, että ne saat niille tärkeä, että se on ehkä yksi semmoinen konkreettia, mikä nyt tuli tässä mieleen, että monilla on se semmoinen, että kun joku sanoo jotain kivaa, niin no ei, ja se vähätellään, että sanoo se sitten, on sulla kiva paita tai teitpä hyvin tai mikä tahansa tai ootpas mukava, niin no en mä ja luulet vaan ja että se täytyykin niin kuin aina pullauttaa sen kaiken hyvän pois, että ei mulle mikään hyvä kuulu, että se on monen ajatus. Että opetellaan, että hei, mäkin olen sen arvoinen, että mulle kuuluu hyvä. Ja jos joku sanoo jotain kivaa, niin ehkä se ei valehdellutkaan, että ehkä se oli ihan tosissaan. Useimmiten on, että kyllä sen sitten erottaa, jos on näitä, jotka jotenkin imartelee ja pyrkii niin kuin sillä kehumisella saada taas suostumaan. Että sehän on yksi, mihin tämmöinen peruskiltti lankeaa tai huono itsetuntoneet, kun joku kehu, niin sittenhän mä taas suostun, jos tulee jokin kunnon kehut, niin, mutta siltihän se ei niin kuin mene yleensä uppoa, että ihan yhtä hyväksynnän nälkäiseksi jää silti, mutta jos opettelisi ottamaan sen vastaan, ajattelisi, että voi kun kiva, kun se sanoi mulle niin, ja se tykkäsi olla mun kanssa, ja se pyysi mua jonnekin, ja se sanoi, että kiitos kun teit ton, ja olipa hyvin, että ajattelin, ihanaa, että mulle sanotaan noin, niin eikö se tunnu aika hyvältä? Tai sitten tietenkin, jos ajatellaan, että mitä Jumala meistä sanoo, niin että se on tietenkin yksi semmoinen tärkeä juttu, että jos vähänkään on niin kuin kiinnostusta siihen suuntaan, niin kannattaa ottaa todesta se, mitä Jumala sanoo. Että myöskin niin kuin raamatun lukeminen voi olla sellainen monille aika valikoivaa, että jos sä uskot siihen, että musta ei ole mihinkään ja mä oon joku erehdys täällä maailmassa, niin tai joku tämmöinen pahnan pohjimmainen, niin pahin mahdollinen, niin silloinhan niin raamattuakin lukee sillä, että sieltä kyllä löytää sellaisia kohtia, että joo, kaikki ne mahdolliset tuomiot ja syytökset, niin joo, just minä olen tuommoinen ja mulle ei toivoa. Mutta siellä on ihan mielettömän paljon sitä, missä kerrotaan, että Jumala rakastaa, Jumala välittää, Jumala iloitsee meistä. Että ihan yksi mun lemppari ja varmaan monen muunkin on se Sefania 3.17, jossa sanotaan, että Jumala iloitsee ja riemuitsee ja se sanotaan monta kertaa siinä yhdessä ainoassa jakeessa ja Jumala rakastaa ja siksi hän tekee uutta. Että niin kuin tarttuu semmoisia, että ne on vähän niin kuin semmoisia pillereitä, joita voisi popsia oikein urakalla ilman yliannostuksen vaaraa.
Näin on.
Mutta monia muita kohtia, että siitäkin kannattaa tosiaan kiinnittää huomiota, että mihin sä uskot niin kuin ihmisten puheessa ja sitten mitä sä uskot Jumalan puheesta.
Niin, tänään on puhuttu kiltteydestä ja syyllisyydestä ja miten niistä voisi pyristellä sellaisen sisäiseen vapauteen, mutta halusit sanoa vielä jonkun sanan katkeruudesta?
Joo, koska se katkeruus on ehkä siis on seurausta loppujen lopuksi siitä, että ei suostu antamaan anteeksi tai ei ymmärrä, että on sellaista tarvetta, että monille se on myöskin niin, että ei edes tiedosta sitä, että on vaan se paha olo, kun on kohdeltu kaltoin eri vaiheissa. Niin jotenkin se on ehkä vielä enemmän tulee vastaan niin kuin tämä anteeksi antamisen vaikeus, että joidenkin mielestä on, että ei kaikkea pidä antaa anteeksi ja sitten on niitä, jotka ei tarvitse olla edes mitenkään kristillisesti suuntautunut, niin monilla on se kokemus, että anteeksi antamattomuus, katkeruus on niin kuin tosi iso side ja näin mä oon itse kokenut ja myöskin sit omissa elämänkuvioissa tajunnut sen, että se on niin kuin se, että kun on joku vaikea juttu, niin se on mun ehkä ensimmäinen rukous, että käykö nyt niin tai näin, että katkeroitua mä en halua. Että se jotenkin sitoo ihmisen niin kuin kauhean voimakkaasti niin kuin menneeseen ja ikäviin asioihin, ikäviin ihmisiin. Ja sitten se värittää myöskin tulevaisuutta, että sitten tuntuu, että tulevaisuus kun on synkkää. Ja jotenkin se lukitsee ihmistä niin kuin tosi vahvasti. Ja koska mehän ei voida kuitenkaan kaikilta osin vaikuttaa itse siihen, mitä meidän elämässä tapahtuu. Että meille useimmille tapahtuu yksi tai kaksi ainakin semmoista isompaa katastrofia ja sitten jos monille enemmänkin ja sitten semmoista pienempää harmia. Että melkein sanoisin, että se on ehkä mun havaintojen sekä oman elämän että muiden elämän seuraamisen myötä niin sellainen niin kuin ihan ykkösjuttu, että me varjeltaisiin itseämme siltä, että me ei katkeroiduttaisi. Että saa tuntua ensiksi katkeralta ja ikävältä ja saa olla se vihainen ja suuttua, mutta että sitten ettei se jää siihen, että niin kuin Raamatuskin sanoi Efesolaiskirjassa, että vihastukaa, mutta älkää tehkö syntiä, että se ei ole suinkaan niin kuin vastoin Jumalan tahtoa, että me suututaan, että niin kuin moni, varsinkin nämä giltit on ajatellut, että ei saa koskaan suuttua. Niin päinvastoin, että se on yksi Jumalan antama tunne, joka myös suojelee meitä, että ei kaikki kohtele meitä miten tahansa. Mutta sitten kun asian suuruudesta riippuen ja ihmisen muusta historiasta ja persoonasta riippuen, niin sitten se voi kestää aikansa, jos on vanha ja iso asia. Ja, niin se voi olla pitkäkin prosessi, että pystyy sitten antamaan anteeksi. Mutta se on mun sellainen ihan ykkössuositus, että ei ole pakko antaa anteeksi, niin kuin jotkut kokee sen, että älä nyt vaadi, että älä tolleen sano, mutta se on jokaisen valinta, että saa jäädä siihen, mutta sitten on hyvä tietää, mitä siitä seuraa, että se myrkyttää elämää, sitoo elämää, rajoittaa elämää, synkentää elämää tosi paljon. Siksi niin kuin aina siitä se on ehkä mun loppujen niin kuin se, vaikka mä varmaan yhtä aikaa varsinkin tuosta kiltteydestä puhuin paljon enemmän ja sitä kirjaa luettu eniten, mutta tämä anteeksianto teema on ehkä se, mistä, jos mä saisin puhua vain yhdestä asiasta, mä puhuisin siitä.
Niin Anna-Liisa, joku on todennut, että antaisan anteeksi ihminen vapauttaa ennen kaikkea itsensä.
No joo, juuri näin. Joo, ja antaa itselleen lahjan. Ja tietysti silloin, jos niin kuin asiasta puhutaan kahden kesken, niin sitten antaa lahjan sille toisellekin, jos se toinen pyytää anteeksi. Mutta että kun se mun anteeksianto ei edes edellytä sitä, että multa pyydetään anteeksi, se on vaan mun valinta ja niin kuin esimerkiksi noin kiltteille haluaisin sanoa sen, että koska moni on sitten jo aika monta kymmentä vuotta vanha, niin voi olla, että esimerkiksi ne vanhemmat tai muu ympäristö, joka on ikään kuin siihen kiltteyteen sysännyt, niin ei ole se elossa enää, niin sitten kun se tajuaa tätä prosessoida itse, niin sä voit antaa heille anteeksi, että näin pääs käymään ja sitten siellä on matkalla paljon niitä, jotka on käyttänyt hyväksi sitä sun kiltteyttä. Niille on hyvä antaa anteeksi sitten itselleen, että on siihen suostunut senkin jälkeen, kun olisi voinut toimia toisin.
Niin Anna-Liisa, nyt päästään sitten siihen kasvatuskysymykseen. Eli me ollaan molemmat 60-luvun tyttöjä ja nuoria ja silloin sanottiin ihan, että ole kiltti tyttö, mutta tuntuu, että nykyään ei tämä kiltteys ehkä ole jotenkin se top ykkönen, mihin nuoret vanhemmat haluaa kasvattaa lapsiansa. Säkin oot mummo 4 lapselle, niin mitä sä ajattelet sitten? Onko tämä kiltteys niinku hyvässä mielessä unohdettu vai missä mennään?
No varmaan niinku kaikki laidasta laitaan, että kyllä välillä tuntuu siltä, että mennään laidasta laitaan. Ja niinku jotkut, myöskin sitten aikuiset, jotka työstää sitä vanhaa kiltteyttä, niin jotkut, kun ei kestä enää olla se liian kiltti, niin menee sinne toiseen laitaan ja pistää ihan ranttaliksi. Mutta sehän ei ratkaise ehkä sen jonkun asian, mutta tulee uusia lisää. Että,
mitä se oikeanlainen kiltteys sitten on? Osaatko määritellä sen vaikka muutamalla lauseella?
Joo, no siis siitä kirjoitin sitten toisen kirjan, niin kuin semmoisen vertailukirjan, että mitäs mä sanoisin lyhyesti. Se on ehkä semmoista, että se lähtee niin kuin mun sitä, että mulla on oma, mä itse valitsen, että mä toimin tietyllä tavalla ja mä voin niin kuin sivuuttaa omat tarpeeni, mutta että se on mun oma valinta ja mä en osta sillä sitä hyväksyntää, vaan mä teen sen, että mä haluan tehdä. Ja yksi semmoinen, mistä niin kuin tunnistaa, ainakin itsekin testailen sitä joskus, että siis jälkimaku, koska sekin oikein ja vääränlainen kiltteys, se on taas niin kuin hirveän samanlaista, niin kuin ne syyllisyydet, eri syyllisyydet on samantuntuisia, niin oikein ja väärä kiltteys voi niin kuin toiminnallisesti näyttää samalta ulospäin. Mutta jos sä teet väärästä kiltteydestä, sä taas suostut ja otat jonkun tehtävän tai meet jonkun kaverin kanssa tai jotakin, niin tai jätät tekemättä, niin sillä tulee niin kuin sellainen, että miksi taas, miksi aina minä ja miksi ei joskus joku muu ja semmoinen, että mä en yhtään jaksaisi, mutta sä et näytä sitä, mutta sä sisälläsi tunnet sen semmoisen marmatuksen, että voi ei taasko minä. Ja sit sä kumminkin meet, no sit sä teet siellä ja yrität olla iloinen ja sit sä tuut pois ja sit sä oot, voi ei mä en kestä.
Mutta eikö tuo tavallinen perheäiti?
Voi olla, mutta moni muukin. Mm. Mutta jos sä menet sillä niin kuin omaehtoisesti ja sulla oli vapaus valita, kun sua pyydettiin johonkin, niin sä ajattelet, että no mun piti tässä nyt tehdä muuta, mutta okei, mä voin mennä nyt. Sitten sä menet vaikka johonkin muuttokuormaa purkaamaan tai siivoamaan kaverin kanssa tai teet jonkun, voisi olla vaikka työjuttukin, mutta ehkä ne on jo nyt parempia esimerkkejä, niin se voi olla, että sulta jäisi oma juttu tekemättä ainakin sillä kertaa ja sä voit olla ehkä väsynytkin, että huh, olipas rankkaa hommaa. Mutta se väsymys menee niin kuin nopeasti ohi ja sitten susta tuntuu, että olipa oikeastaan kiva, kun mä sain olla siellä. Oli kiva jutella ja siellä oli pari muutakin ja olipa kiva.
Mm. Niin se ei tule mistään pakosta.
Niin, siinä on se just semmoinen pakko ja sitten siellä ei ole se pelko, että jos mä en tee, niin sitten musta ei tykätä. Että mulla on myöskin rohki, että ehkä se raja menee just siinä, että sä voit sanoa juu tai ei, että sulla on se valinnanvapaus. Mm.
No, kirjailija, teologi, kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara, mennään vielä tähän kasvatuskysymykseen. Niin. Meillä on tässä jokunen minuutti aikaa. Niin kun ajattelet tätä nykyistä vanhempien sukupolvea, niin millä mielin katsot tätä kasvatusilmastoa?
No se tietysti on hirveän monenlaista, mutta että kyllähän tosi paljon näin hyvää. Ja sillä kun mä katson vaikka tämän oman poikani perhettä, jossa on 4 lasta 7-16-vuotiaita tällä hetkellä, niin monta kertaa ihan ilolla katson sitä semmoista lämpöä ja keskustelua, läheisyyttä, syliä, semmoista.
Mutta miksi monet opettajat on niin uupuneita ja sanovat, että oppilaat ovat vaikeita ja päiväkotilapset?
Niin, no sitten siellä tulee se semmoinen levottomuus sitten taas toisaalta, että voi olla myöskin, että sitten että ennen oli ne rajat, tietyt rajat oli, että ei tehty, että oltiin koulussa kiistuttiin, muistatko, kun istuttiin pulpetissa ja kädet tunnilleen tässä näin ja opettaja tarkasti, että onko kynnet leikattu. ja kaikki, että siis se on tavallaan ollut helpompaa, mutta sekin on jännä, siis toi on toisaalta totta, että on paljon levottomuutta ja se voi johtua nyt vaikka mistä, että ei pelkästään siitä kasvatuksesta, vaan koko tämä elämänmeno. Kaikki tämä hälinä ja härdeli, mitä on, ja ehkä vanhempien omat ongelmat kuitenkin sitten taas heijastuu, että kaikille ei ole sitten kuitenkaan sitä aikaa sillä. Mutta sitten mielenkiintoista on ollut se, että mä oon kyllä tavannut sitten useampiakin opettajia joskus sillä, jotka sanoo, että ei musta yhtään kiva, että ne kiltit lapset siellä, että vaikka ne on tavallaan helppoja, mutta että ne on jotenkin niin kuin työlämpiä, että kun sitten pitäisi saada ne jotenkin aktivoitua, kun ne voi olla sitten taas hirveän sellainen varovaisia ja ne uskalla yrittää. Mutta paljon mä näen sitä semmoista, että rohkaistaan niin kuin olemaan, sanomaan mielipiteitä ja ilmaisemaan itseänsä ja löytämään omia lahjojansa. Mutta sitten taas se, mistä mä oon ollut huolissani, kun hirveän usein kuulen myöskin tämän väitteen, että no eihän nämä nykyään lapset mitään liian kilttejä ole, että höpö höpö. Niin mä sanoin, että jaa, voi olla, että sitä sanaa ei käytä niin paljon, eikä sitä nimetä siksi, mutta siis semmoinen miellyttämisen tarve esimerkiksi, niin ettei se vaan olisi melkein suurempi kuin se on ollut 60-luvulla vaikka, tai vielä 80-luvullakin, koska tämä esimerkiksi sosiaalinen media tekee sen, ja ylipäänsä tämä tämmöinen kavereiden ja ympäristön niin kuin paine, että sul pitää olla tietynlainen, jotta sut hyväksytään, jotta saat tykkäyksiä, ja sua seurataan siellä mediassa, sosiaalisessa mediassa, ja että kyllä musta ainakin näyttää, että moni joutuu niin kuin ikään kuin ottamaan semmoisen roolin tai että miettii vaan se, että miten mut hyväksytään, kuin mä oon ja mitä mä teen. Ja se ei välttämättä olekaan sitten aitoa. Että varmasti monella on ihan aidosti ja monet voi olla vaikka mitä ihan aidosti, mutta en usko, että se on kaikille niin kuin ollenkaan helppo paikka. Että sitten se johtaa siihen, että mä en tee sitä, mitä mä haluaisin, vaan teen vaan sitä, että miten musta tykätään, että sitä ainakin nyt siellä näkyy sitten.
Anna-Liisa Valtavaara, sulla on tosi viisaita punnittuja ajatuksia ja sulta on tosiaan ilmestynyt kirjoja Kiltteydestä kipeät, Syyllinen olo, syystä vai suottaja, vielä 3 muutakin.
Se oli se Oikein kiltit, oli sitten se, sitä ei enää saatavilla, noin muut on nyt toistaiseksi saatavillakin. Ja sitten mä oon kirjoittanut Huolehtimisesta, joka liittyy paljon tähän, semmoinen huolellinen huolehtiminen kirja on yksi. Sitten vielä sitten aina kun anteeksi, siitä anteeksi antamisesta oli siellä Kiltteydestä kipeät kirjan jälkeen. Että.
Tärkeitä aiheita ja asioita meille kaikille. Oikein iso ja lämmin kiitos espoolainen teologi, kirjailija ja kouluttaja Anna-Liisa Valtavaara. Ja no, odotetaan uutta kirjaa, onko tulossa?
Enpä tiedä. ei ole nyt ainakaan mitään aktiivisesti. Sitten alkaa välillä huomaa, että sitä siis ideoita olisi vaikka kuinka ja näin, mutta että se vaatii sitten taas sen oman semmoisen ponnistuksen. Et yleensä ne on sitten syntynyt aika helposti, kun on se hetki, mutta nyt just ei ole niinku tuutissa ihan silleen tulollansa, että muhimassa ehkä, mutta...
Ja nautit jo eläkepäivistäkin.
Sitäkin joo tässä sitten ja tästä mummiudesta, sekin on kiva, mutta että... Mutta kovasti odotan tietenkin nyt, että tämä korona vähän tästä, tai paljon ja mieluummin kokonaan rauhoittuisi, että ihan mielellään vielä edelleen sitten vähän keikkailinkin, että sitten oppii ihmisistä, ihmiset aina oppii, niin se on arvokasta siinäkin mielessä. Ja tietysti sitten toisaalta, että sitten voi jakaa sitä, mitä ei itse ehtinyt oppia, niin että se on vähän sitten vuorovaikutteista aina.
Näin on. Kiitos paljon Anna-Liisa Valtavara ja oikein runsasta siunausta sinulle.
No kiitos paljon.